Benvidos a Radio Mocidade Noiés. Aquí comeza Sen a Máscara, un programa de entrevistas para descubrirnos e coñecernos un pouquiño mellor.
Bos días aos nosos e as nosas ointes da Radio Mocidade Noiés. Somos Joel Mouriño e Candela, do segundo curso de ESO. Estamos coa profe Maeva, que hoxe está na nosa radio para contarnos cousas da súa experiencia persoal e profesional.
Hola, profe. Como xa sabes, estamos a realizar nosas entrevistas para saber un poquinho máis das persoas coas que convivimos. Este curso non nos vemos as caras, porque temos que levar a máscara. Pero por hoxe imos quitala, físicamente para facer unha foto e tamén emocionalmente para mostrar quen somos.
Profe, es de Tomiño?
Non son de aquí.
Como chegaches a dar no IES?
Bueno, este ano chamaronme para traballar aquí. La verdad que estou moi contenta, Sí.
Fálanos un anaquiño da tua familia. Hai alguna cousa especial nela?
Bueno, eu teño familia aquí en Galicia e tamén teño familia fora de Galicia. A miña familia é moi grande, moi grande. A persoa máis maior é unha das miñas avós, que creo que ten 87 anos. E a máis xovenciña, unha prima que me naceu fai pouco máis de un ano, pero co tema do Covid ainda non a puden coñecer.
Que faz no teu tempo de lecer? Tes algún hobby? Alguna dedicación ou talento oculto que non sabíamos?
Bueno, non o chamaría talento oculto, vale. Gústame moitísimo facer manualidades, encántame leer, pero o que máis me gusta é pasear ca miña cadeliña.
Elixe, unha peli, unha canción e un libro.
Son unha de cada unha. Vale, a ver, libros é moi difícil escoller, así que escollería A historia interminable, que é un libro precioso. Logo, películas, creo que a que máis me gusta, que máis veces vin, en castelán sería Por siempre jamás, que é unha película así como unha revisión da historia de Cenicienta, que é moi bonita. Logo, de cancións, creo que vou escoller La mujer de verde, dun grupo que se chama Izal, un grupo español.
Que é o que máis rechamante da túa personalidade? Podes confesar algún defecto?
Algún defecto? Ui, moitos. Todos temos defectos, vale? Enfádome con bastante facilidade, non con rapaces, senón cos adultos. Pero quítaseme o cabreo rapidísimo. A veces podo non ter moita paciencia, pero sempre coa xente maior, non sei por qué.
Cal é a túa comida favorita?
A ver, gústame moitísimo comer, pero creo que as verduras en xeneral.
Cal é o acontecemento da túa vida que destacarías como máis positivo?
Como máis positivo? Bueno, non podería escoller un, pero creo que quizáis a primeira viaxe que fixen cos meus amigos.
Como estás a vivir esta pandemia? Tes medo?
Pois non teño medo, porque eu sei que estamos a facer as cosas ben, tanto aquí no IES como fora. Eu creo que non podemos vivir con medo. Con respeto, sí, pero con medo non.
Que faz cando tes un problema?
Pois cando teño un problema, o que intento é razoar. Que pasa, por que pasa, por que pasou. E intentar facelo o mellor posible.
Como ves o teu futuro persoal e profesional?
Pois eu creo que se as cousas seguiran como ata o de agora, eu sería moi feliz. Teño un traballo que me gusta, uns bons compañeiros. Eu espero que as cousas sigan así.
Tes algún soño por cumprir?
Algún soño por cumprir? Sí, bueno, gustaríame moitísimo facer algunha viaxe, cosa que agora non se pode facer. Esperemos que dentro de pouco. Pero sí, quero ir a Asia, quero viaxar por todo Asia.
Moitísimas grazas por esta visita a nosa radio. Foi un placer que participaras no programa Sen a Máscara, en Radio Mocidade Noiés.